sričanja u Kairu, vrednote, ekumenska put, Sjeverna Koreja, Venezuela, migracije. O vsem tem je spregovoril papež Frančišek, ko je med tiskovno konferenco odgovarjal na vprašanja novinarjev, in sicer med povratnim letom iz Egipta. To dvodnevno apostolsko potovanje je bilo v središču pozornosti prvih vprašanj. Sveti oče je poudaril, da so njegovi pogovori z državnimi voditelji običajno zasebni in da je iz spoštovanja to zaupnost potrebno ohraniti. Med obiskom v Egiptu je imel 4 zasebne pogovore z velikim imamom Univerze Al-Azhar, s predsednikom Al-Sisijem, s patriarhom Tavadrosom in s patriarhom Ibrahimom.
Ma dietro c'è la domanda su Regeni.
Na vprašanje glede Giulia Regenija, mladega Italijana, ki je bil leta 2016 umorjen v Egiptu, je papež povedal, da je sveti sedež ukrepal, za kar so prosili tudi starši žrtve. Med srečanjem s predstavniki oblasti v Kairu je papež Frančišek omenil pomen miru, blagostanja in razvoja. Njegovih besed se ne sme interpretirati kot podpore egiptovski vladi za njene poskuse zaščite kristjanov, navkljub nezadostnim demokratičnim zagotovilom. Interpretirati jih je potrebno dobesedno. Govoril je o vrednotah kot takih. Varovati mir, varovati harmonijo narodov, varovati enakost državljanov, ne glede na njihovo versko pripadnost. Tokratno apostolsko potovanje je bilo 18. in v več državah je že bilo rečeno, da je papež prišel, da bi podprl določeno vlado. A vsaka vlada ima svoje napake in svoje politične nasprotnike. Sveti oče se v to ne vmešava. Govori o vrednotah, vsakdo pa naj potem sam vidi in presodi, če neka vlada ali neka država tiste vrednote spodbuja ali ne. Naslednje vprašanje se je dotikalo demagoškega populizma, o katerem je papež spregovoril na Univerzi Al-Azhar. Ena izmed razsežnosti populizma zadeva problem Evrope in Evropske unije. Vsaka država je svobodna, da se odloči, in sveti oče njene izbire ne more soditi, ker ne pozna notranje politike. Res je, da je Evropa v nevarnosti, da se razpusti. Problem, ki jo straši, pa so tudi migracije, a ne smemo pozabiti, da je Evropa sestavljena iz migrantov, ki so prihajali več stoletij. Gre za problem, ki ga je treba dobro preučiti in spoštovati različna mnenja, in sicer poštena mnenja, izražena v kontekstu politične razprave z veliko začetnico, velike politike.
Io con gli ortodossi sempre ho avuto una grande amicizia.
Kar zadeva odnose s pravoslavnimi verniki, je papež Frančišek spomnil, da je z njimi vedno gojil prijateljske odnose. V Buenos Airesu se je vsako leto 6. januarja na božični večer udeležil večernic v pravoslavni katedrali. Lahko je molil, čeprav je bila molitev dolga 2:40, ter je potekala v jeziku, ki ga ni poznal. Ostal je tudi na večeri s celotno skupnostjo, kateri je sledila še tombola. To je bilo prijateljstvo, bratski odnos. Tudi s Tavadrosom, s katerim sta v Egiptu podpisala skupno izjavo, papeža povezuje posebno prijateljstvo. Zanje božji človek z veliko apostolsko gorečnostjo. Je tudi eden največjih fanatikov med navednicami, ki želijo najti skupen datum za praznik Velike noči. Zato se želi boriti. Ko je bil še škof, je hodil k osebam s posebnimi potrebami in jim je dajal jesti. Poslan je bil v škofijo s 5 cerkvami, ko je odšel, jih je zapustil 25. Glede krsta in enosti je sveti oče pripomnil, da gre za zgodovinsko vprašanje. Zdaj so se odprla vrata in smo na dobri poti, da jih prekoračimo. O tem med drugim govori predzadnji odstavek izjave, podpisane s Tavadrosom. Nadalje je papež dejal, da je tudi gruzijski pravoslavni patriarh Elija II. Božji človek in mistik. Katoličani bi se morali kaj naučiti iz mistične tradicije pravoslavnih cerkva. Vse, kar zadeva ekumenizem, je na poti. Ekumenizem se uresničuje na poti, z deli dejavne ljubezni, s pomočjo, s tem, da se nekaj dela skupaj. Statičen ekumenizem ne obstaja. Sledilo je vprašanje, ki je zadevalo Severno Korejo. Tamkajšnje dogajanje, možnost nuklearne vojne, je trenutno zelo povezano z negotovostjo glede miru v svetu. Voditelje, ki so odgovorni za prihodnost človeštva, papež poziva k reševanju problemov po diplomatski poti, poti pogajanja. Tretja svetovna vojna po koščkih, o kateri papež govori že 2 leti, se res odvija po koščkih, le da so se ti v tem času povečali in se tudi zgostili. Razširjena vojna bi danes uničila velik del človeštva in kulture, česar sedanje človeštvo ne bi bilo sposobno prenesti.
Fermiamoci, cerchiamo una soluzione diplomatica.
Ustavimo se, poiščimo diplomatsko rešitev. Po papeževem mnenju imajo pri tem Združeni narodi dolžnost, da ponovno prevzamejo vodstvo, kar je nekoliko razvodenelo. Kar zadeva srečanje s predsednikom ZDA, papež iz državnega tajništva doslej ni bil obveščen, da bi le ta zaprosil za audienco, vendar pa sprejme vsakega državnega voditelja, ki to stori. Nadalje je bila med tiskovno konferenco na letalu omenjena kriza v Venezueli. Sveti oče je spomnil na pretekle poskuse mediacije, žal neuspešne, in na prizadevanje svetega sedeža. Pri tem je zagotovil, da mora biti za Venezuelo storjeno vse, kar je mogoče storiti. Zadnje vprašanje pa se je navezovalo na nedavne papeževe besede, ko je, govoreč o beguncih, uporabil izraz koncentracijsko taborišče. To ni bil lapsus lingue, je zagotovil sveti oče. S tem se seveda ni nanašal na Nemčijo, pa vendar obstajajo begunska taborišča, ki so prava koncentracijska taborišča. Osebe so zaprte v njih in ne morejo iti ven. Papež je spomnil na to, kar se je zgodilo na severu Evrope, ko so ljudje hoteli preko morja do Velike Britanije. Na to pa je povedal še primer Sicilije, o katerem mu je pripovedoval neki predstavnik katoliške akcije in ki ga je nasmejal. V nekem manjšem kraju so domačini ljudem, ki so bili zaprti v begunskem taborišču, rekli, da je za njihovo mentalno zdravje to slabo in da morajo iti ven. Vrat jim sicer niso mogli odpreti, so pa zadaj naredili luknjo, da so begunci lahko šli ven in se sprehajali. Tako so se ustvarili dobri odnosi med njimi in prebivalci tistega kraja. Na koncu se je papež novinarjem zahvalil za njihovo delo. Ne veste, koliko dobrega lahko storite z vašimi reportažami, z vašimi članki, z vašimi mislimi.
Articoli con i vostri pensieri.